Κεφάλαιο τρίτο. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Τάμον κατέβασε απαλά το ακουστικό και ακούμπησε το χέρι στο στρογγυλό δίσκο που αποτελούσε το καντράν των 10 αριθμών της τηλεφωνικής συσκευής. Άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί αφηρημένα πάνω στο θαυμάσιο αυτό κομψοτέχνημα που είχε τη διπλάσια τουλάχιστον από αυτόν ηλικία. Κροτάλησε ελαφρά τα δάχτυλα πάνω στο δίσκο, μια κίνηση που την έκανε ασυναίσθητα όποτε χρειαζόταν να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του. Τα παιδιά τον είχαν πληροφορήσει ότι η επιχείρηση απέτυχε. Η διάλεξη είχε τελικά πραγματοποιηθεί σε ένα κοινό 2.000 περίπου ανθρώπων. Το Πατριαρχείο Μόσχας είχε κερδίσει αυτήν την παρτίδα. Αλλά έμεναν ακόμη πολλά παιχνίδια να παιχτούν και σε τελευταία ανάλυση η τράπουλα ήταν στα χέρια του. Αφηρημένα ξανακοίταξε τη συσκευή, ένα εξαίσιο κομμάτι Art Nouveau των αρχών της δεκαετίας του 30 του περασμένου αιώνα. Ο Άμον είχε μεγάλη ευαισθησία στα αντικείμενα τέχνης. Φιλότεχνος ο ίδιος και συλλέκτης σπάνιων αντικειμένων, είχε κληρονομήσει τη μανία αυτή από τη μητέρα του, την Αγγλίδα Αιγυπτιολόγο Μάργαρετ Άλις Μαρέι. Ο Άμον δεν θυμόταν τον πατέρα του. Και η μητέρα του, όταν ο μικρός Τζέραλντ συνήθιζε να τη ρωτά, δήλωνε κατηγορηματικά ότι η γυναίκα δεν έχει ανάγκη τον άνδρα, ούτε για να ζήσει, ούτε για να δημιουργήσει, ούτε καν για να τεκνοποιήσει. Ίσως τα πιστεύω αυτά της μητέρας του να ήταν υπεύθυνα για τα πολλά και ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα που ο Άμον κουβαλούσε σαν παιδί και σαν έφηβος. Σήμερα, 42 πλέον ετών, η παλιά εκείνη ιστορία μπορεί να μην είχε πια καμία σημασία. Έτσι τουλάχιστον του άρεσε να πιστεύει. Ο Άμον προσπάθησε να σκεφτεί πώς θα ανακοίνωνε τη νέα αυτή αποτυχία στην τριάδα του σε λίγο, που θα είχαν τη σύναξη για την κοινή πρακτική. Η δική του τριάδα των φίλων συναντιόνταν αρκετά συχνά για ανταλλαγή απόψεων στο ιδιωτικό κελί τους. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα υπόγεια του Lucy's Trust. Κατά τα άλλα, η επικοινωνία των τριγώνων την ώρα του διαλογισμού μπορούσε να γίνεται από οπουδήποτε. Βέβαια, υπήρχαν και οι ευρύτερες συνάξεις για ομαδικό διαλογικό οραματισμό, που συνήθως πραγματοποιούνταν στη μεγάλη αίθουσα διαλογισμού της κοινότητας ή σε κάποιες περιπτώσεις στην αίθουσα διαλογισμού του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη ή και αλλού. Ο Άμον αποφάσισε τελικά να μην αναφερθεί διεξοδικά και με λεπτομέρειες στην επιχείρηση, όπως του την περιέγραψαν τα παιδιά. Δεν χρειαζόταν καταρχάς να αναφερθεί στο γεγονός ότι η γυναίκα κυκλοφορούσε με θωρακισμένο αυτοκίνητο, ούτε ότι το συνόδευε ειδικό αυτοκινούμενο με σωματοφύλακες. Πιθανώς άνδρες της ελληνικής πρεσβείας, γιατί τόση προσοχή και προστασία θα γεννούσαν υποψίες για διαρροή πληροφοριών στις τάξεις των δικών του ανθρώπων, κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε ούτε να το σκέπτεται. Η γυναίκα βέβαια είχε δυστυχώς καταφέρει να πραγματοποιήσει τη διάλεξη και 2.000 περίπου άτομα την είχαν παρακολουθήσει. Ο Πατριάρχης, ο Δήμαρχος της Μόσχας και ακόμη επιστήμονες και τεχνικοί του Κόρολεβ. το Πατριαρχείο είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Εκείνο το μουλάρι, ο Ιβάν Γκρομόβ, που ποτέ του δεν χρωστούσε να κάνει μια δουλειά σωστή, είχε πληγωθεί στον νόμο. Και η Μαρία Γκοτζιά είχε περάσει πάνω από τους ανθρώπους του για μία ακόμη φορά. Με τις σκέψεις του ακόμη σε πλήρια καταστασία και σύγχυση, ο Άμον έστρεψε το βλέμμα στο παράθυρο κοιτάζοντας αφηρημένα τα γύρω αυτοκίνητα και τον κόσμο που βάδιζε στα πεζοδρόμια. Είχαν κάτι το μονότονο, το ομοιόμορφα μονότονο, αυτές οι εικόνες του δρόμου. Άνθρωποι σιωπηλοί, κλεισμένοι στον εαυτό τους, οχήματα αργά, σχεδόν ομοιόχρωμα, καθώς τα φώτα των επιγραφών αντιφέγγιζαν επάνω τους. Το νυχτερινό Λονδίνο, φωτοντυμένο, έσφιζε από κίνηση την ώρα εκείνη. Μια κίνηση νοθρή που την επιβράδυνε μια ψηλή παγωμένη χειμωνιάτικη βροχή. Πλησίαζαν Χριστούγεννα. «Χριστούγεννα! Χα!» σάρκασε μόνος του. «Ζώα!» μουρμούρισε κοιτάζοντας τους πεζούς. «Μηδενικά! Δίποδα κτίνη!» Η μαύρη Rolls Royce, εγκλωβισμένη από άλλα αυτοκίνητα, προχωρούσε αργά με συχνές τάσεις. Ο Άμον άνοιξε αφηρημένα το ξύλινο ντουλαπάκι στα δεξιά του. Έβγαλε ένα φαρδί κρυστάλλινο ποτήρι του κονιάκ και έσταξε ένα δάκτυλο ποτό από το κομψό μπουκάλι αντίκα, το φυλαγμένο στον ίδιο χώρο. Τοποθέτησε προσεκτικά το ποτό στη θέση του και άναψε ένα χοντρό πουρο αβάνας που προμηθεύτηκε από ένα ξύλινο σινιά κουτί μέσα στο ίδιο ντουλάπι. Ρούφηξε με ευχαρίστηση τον καπνό και μετά τον φύσηξε δαχτυλίδια στην οροφή του αυτοκινήτου. Ήταν μια ευχάριστη συνήθεια που πάντα ένιωθε να τον ηρεμεί όταν είχε προβλήματα. Το ελαφρό μπιπ τράβηξε την προσοχή του. Ερχόταν από την οθόνη της τηλεόρασης εμπρός αριστερά του. Πίεσε αρκετές φορές το πράσινο κουμπί του κοντρόλ, αλλάζοντας συχνότητες. Τέλος, μια λεπτή ξανθή γυναικεία μορφή γέμισε την οθόνη του. «Πού βρίσκεσαι?» ρώτησε η κοπέλα. «Ο Μαρσέλ έχει έρθει εδώ και 40 λεπτά». Ο Άμον χαμογέλασε παγερά. Κάποιοι από τους συνεργάτες του έδειχναν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στο να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στη φιδωλαλία, όπως την ονόμαζαν οι απλοί άνθρωποι. Την ικανότητα ορισμένων μάγων να χρησιμοποιούν μια συμβολική γλώσσα με την οποία ισχυριζόταν ότι μπορούσαν να επικοινωνούν με τα έρπετα. Παραφθορά της φιδωλαλιάς ερπετοφωνίας, όπως την αποκαλούσαν επίσημα, χρησίμευε και στην καθημερινή μεταξύ του συνομιλία. Χαρακτηριστικό της μαγικής αυτής γλώσσας ήταν ο ιδιαίτερος τονισμός του συριστικού σίγμα. «Μόλις τώρα μπήκε στην Queen's Gardens, Phoebe's», είπε ο Άμον στην ίδια διάλεκτο. «Βρίσκομαι έξω από το ξενοδοχείο Κέσσαρ. Υπάρχει μεγάλη κίνηση. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσω περισσότερο. Μόλις τώρα μπήκα στην Queen's Gardens, Phoebe's», είπε ο Άμος στην ίδια διάλεκτο. «Βρίσκομαι έξω από το ξενοδοχείο Σάισσαρ. Υπάρχει μεγάλη κίνηση. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσω περισσότερο. πάτησε το κοντρόλ και η οθόνη βυθίστηκε στο σκοτάδι. Έπιασε τον μπαστούνι που βρισκόταν δίπλα του στο κάθισμα. Ένα μαύρο ραβδί με χοντρή σφαιρική λαβή από ελεφαντόδοντο. Και χτύπησε με το χερούλι του αυτό το κρυστάλλινο διαχωριστικό που τον απομόνωνε από τον οδηγό. Το χώρισμα άρχισε να κατεβαίνει, ενώ τα μάτια του σοφέρ φάνηκαν στραμμένα προς το μέρος του μέσα από τον καθρέφτη. «Στις διαταγές σας σεβάσμια», είπε ο οδηγός. «Είμαστε στο 33 της Queen's Gardens», είπε ο Άμον, ξεχνώντας ότι λίγες στιγμές πριν είχε σκεφτεί υποτιμητικά για την Φίβης που χρησιμοποιούσε το ερπετοφωνικό ιδίωμα. «Πόση ώρα σου χρειάζεται, Γκασπάρ, για να καλύψεις 200 μέτρα μέχρι το 62. Μήπως είναι προτιμότερο να κατεβώ και να πάω με τα πόδια?» Ο οδηγός ξεροκατάπια. Ήξερε αυτές τις δίθεν ήρεμες και συγκρατημένες παρατηρήσεις του αφεντικού του όταν ήταν εκνευρισμένος, πριν από τη μεγάλη του έκρηξη, και έσπευσε να λάβει τα μέτρα του. «Μην κατεβείτε, κύριε. Λίγα ακόμη λεπτά. Να, δέστε, άνοιξε ο δρόμος». Και πράγματι, σε λίγα λεπτά, η μακριά μαύρη λιμουζίνα σταματούσε στο 62 της Queen's Gardens, έξω από το κλασικό αναπαλαιωμένο κτίριο της Θεοσοφικής Εταιρείας, που από τις αρχές του νέου αιώνα είχε περιέλθει στον έλεγχο του Lucy's Trust ή του Lucifer Trust, όπως ήταν παλαιότερα γνωστό το Trust του Αιωσφόρου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 του 20ου αιώνα, όπως έχει και ιστορικά αποδειχθεί, ο Αιωσφόρος έπαυσε να είναι ο κρυφός θεός των δυνάμεων της νέας εποχής ή ο νεφελώδης Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος των μασονικών στοών. Ο Ράντχαρ, ο Σπάνγκλερ, ο Χάμπαρντ και πολλοί άλλοι νεοεποχήτες ηγέτες δημοσιοποίησαν τόσα πολλά για τον Αιωσφόρο όσο κανείς άλλος στο παρελθόν. Οργάνωσαν αυτό που έμεινε από τότε γνωστό σαν ανοιχτή ή κατά τη Φέργιουσον, νεοεποχήτισα δασκάλα και συγγραφέας, απαλή συνωμοσία, καθώς πίστευε ότι βρίσκονταν ένα μόλις βήμα από την οριστική επικράτησή τους, καθοδηγούμενοι από τα δαιμονικά πνεύματα με τα οποία ήταν σε μυστική επαφή. Η Θεοσοφική Εταιρεία από την εποχή της Μπλαβάτσκι, τον 19ο αιώνα, μαζί με κάποιες άλλες μυστικές εταιρείες, είχαν ήδη βάλει τα θεμέλια που καθιέρωσαν σταδιακά τον Αιωσφόρο σαν τον αδικημένο Θεό στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμον κοίταξε αφηρημένα την αναπαλαιωμένη πρόσωψη του κτηρίου, ενώ ο οδηγός είχε βγει και έσπευδε να του ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να αμφιβάλλουν για τις αιωσφορικές ρίζες της νέας εποχής, σκέφτηκε ο Άμον. Η έξυπνα μεθοδευμένη αυτή σύγχυση οφειλόταν εν μέρη στον παράλογο και παραπλανητικό ισχυρισμό των τότε εξυπηρετητών και σημερινών φρουρών της νέας εποχής, ότι παρόλο που ο Αιωσφόρος είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, δεν ταυτίζεται δήθεν με τον Σατανά. Ο Σατανάς, είχε διδαχθεί ο Άμον, κάτι που ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται οι νεοεποχήτες θεωρητικοί, αποτελούσε νοσηρή σύλληψη των χριστιανών, μια καταστροφική σκεπτομορφή που δημιουργήθηκε από τους άξεστους κληρικούς του χριστιανικού πολιτισμού αιώνες πριν και η οποία πλέον είχε έρθει η ώρα να απορριφθεί στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. ο αιωσφόρος δεν ήταν ο Σατανάς. Ο Άμων ήταν έτοιμος να επιβάλει αυτήν την αλήθεια, χύνοντας ακόμη και αίμα. Το αίμα των άλλων φυσικά. «Ο αιωσφόρος», σκέφτηκε ο Άμων, «είναι ο αγαθός και ωραίος αδικημένος άγγελος. Θύμα ενός σκληρού και απάνθρωπου Θεού, του Θεού των χριστιανών». Ο οδηγός κρατούσε ακόμη την πόρτα ανοιχτή. Ο Άμων βγήκε. Με το ημίψιλο καπέλο του, το χοντρό ραβδί του, το καλοραμένο φράκο και την με κόκκινο μεταξωτό φοδραρισμένη μαύρη μπέρτα να ανεμίζει στους ώμους του. Ψηλός, λεπτός και αγέροχος, φάνταζε σαν πλάσμα που ερχόταν από μια άλλη εποχή να στοιχιώσει τα όνειρα των συνανθρώπων του. Μετά την περίφημη ημέρα της διακήρυξης, Declaration Day, η ημέρα που ο Μετρέγια θα παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά του στην ανθρωπότητα. Ωστόσο, σκέφτηκε ο Άμων, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ανακαλύψει ότι υπάρχει πράγματι ένας Σατανάς και είναι μάλιστα τόσο κακός, τόσο απεχθής και τόσο αποτρόπαιος, ώστε δύσκολα θα μπορούν αυτά τα σκουλίκια οι άνθρωποι να φανταστούν τα πραγματικά του χαρακτηριστικά. Τότε θα ανακαλύψουν ότι Σατανάς και ο Σφόρος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Είναι ο διπρόσωπος Θεός, ο Ιαννός των Ρωμαίων. «Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που κρύβει σήμερα η νέα εποχή», μουρμούρισε ο Άμων. «Και δεν θα αργήσει πολύ να ξημερώσει η ημέρα που αυτό το μυστικό θα αποκαλυφθεί. Αυτό είναι το μυστικό ψέμα, το μυστικό των μυστικών των ηγετών της νέας εποχής, το επωνομαζόμενο μυστήριο των αιώνων. Η ώρα των αρχαίων μυστηρίων έχει φτάσει. Αυτά τα αρχαία μυστήρια δόθηκαν στην ανθρωπότητα από την ιεραρχία, κρυμμένα σε αριθμούς, σε τελετές, σε λόγια και σε σύμβολα. Αυτά καλύπτουν το μυστικό. Αυτά τα μυστήρια θα αποκαταστήσει ο Μετρέγια, ο Χριστός της νέας εποχής, με την επανεμφάνισή του, αναζωογονώντας έτσι τις εκκλησίες με μια νέα μορφή και αποκαθιστώντας το κρυμμένο μυστήριο. Είχε πλέον φτάσει στα μαρμάρινα σκαλιά της κεντρικής εισόδου. Πάνω από τη βαριά δρύινη πόρτα, με τα μπρούτζινα στολίσματα, δέσποζε ο θηραός της εταιρείας, ο κύκλος με την τελεία στη μέση. Το αλχημικό σύμβολο του χρυσού, σύμβολο του ήλιου στην αστρολογία, τον Ιλουμινάτη, αλλά και του ουροβόρου, του φιδιού που τρώει την ουρά του καταβροχθίζοντας τον εαυτό του. Η αέναη ανακύκληση των πάντων. Τόση πολλή συμβολισμή, σκέφτηκε. Και από πάνω η επιγραφή. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Τάχυνε το βήμα και ανέβηκε τα μαρμάρινα σκαλιά. «Καλώς ήρθατε, Σεβάσμιε», τον χαιρέτησε ο θυρωρός, καθώς δρασκελούσε το κατόφλι. «Σας περιμένουν στο εργαστήριο». Ο Άμων κούνησε σκεπτικό στο κεφάλι και προχώρησε προς τον ανελκυστήρα.